Γιορτάσουμε το πιο μεγάλο ιστορικό γεγονός. Είναι εκείνο που στάθηκε το κέντρο της ιστορίας και που μέχρι σήμερα τόσο βαθιά έχει αυλακώσει την ανθρώπινη ιστορία. Είναι η είσοδος του Υιού του Θεού μέσα εις τον κόσμο. Είναι αυτό που με τόση σαφήνεια ο Ιερός Ευαγγελιστής μας παρουσιάζει εις το Ευαγγέλιο του, όταν μας λέγει ότι ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Αυτός ο βαθύς Λόγος, ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, είναι το πιο βαθύ μυστήριο μετά από το μυστήριο της Αγίας Τριάδου. Είναι το μυστήριο εκείνο του αψιλάφητον. Είναι εκείνο που το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί ποτέ, ούτε θα μπορέσει ποτέ να κατανοήσει. Γι' αυτό λέγει ένα τροπάριο της ημέρας ότι ενυνθρώπησεν ο Υιός του Θεού καθώς εκείνος είδεν, όπως εκείνος γνωρίζει. Πώς δηλαδή αυτός ο άπειρος, ο αιώνιος Θεός, αυτός ο δημιουργός του παντός έγινε άνθρωπος? Από κτίστης κτίσμα, από δημιουργός δημιούργημα. Διότι όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, χωρίς αυτού ουδε εν γέγονεν ο γέγονεν. Χωρίς αυτού του Θεού Λόγου δεν έγινε τίποτε από ό,τι έχει γίνει. Οτιδήποτε υπάρχει, από το πιο μικρό, από ένα υπατομικό στοιχείο της ύλης, έως των μεγάλων, των παμέγιστων ουρανών, των αστρικών ουρανών και τους αγγέλους, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς εκείνον. Και αυτός, ο κτίστης του παντός, γίνεται κτίσμα και περιβάλλεται την δημιουργία του. Να που είναι το βάθος του μυστηρίου. Πώς ο άπειρος Θεός γίνεται περιορισμένος, περιγεγραμμένος και χωριτός μέσα σε αυτή του τη δημιουργία. Ωστόσο, επειδή το μυστήριο είναι τόσο μεγάλο και σκαλώνει πάντοτε στο ανθρώπινο μυαλό, γι' αυτό οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν μέχρι τώρα να το καταλάβουν παρά μόνο με την πίστη. Τα μεγάλα πράγματα δεν κατανοούνται, αλλά πιστεύονται. Οι Εβραίοι μέχρι σήμερα εσκάλωσαν σε αυτό το σημείο. Βεβαίως δεν είναι ακριβώς αυτό, διότι δεν είναι ένα σημείο το οποίο σκάλωσε στο νου τους, αλλά ένα σημείο που σκάλωσε στην καρδιά τους. Διότι η καρδιά τους απέκλεινε και έμεινε και κλειμένη στο να περιμένουν πάντοτε έναν λυτρωτήν υλικών αγαθών, έναν λυτρωτήν εγκόσμιον, με εθνικές διαστάσεις και κοινωνικές διαστάσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έμειναν απαγκιστρωμένοι σε αυτή τους την θέση και δεν μπόρεσαν να συλλάβουν το μεγάλο μυστήριο που αυτοί οι ίδιοι έγιναν η μεγάλη παρακαταθήκη διαφυλάξεως τούτου του μυστηρίου. Γι' αυτό ο Κύριος είπε: τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου? Οι άνθρωποι τι λένε για μένα, ποιος είμαι? Είναι ένα ερώτημα που ζητά πάντοτε την απάντηση από τον κάθε άνθρωπο σε κάθε γενεά και σε κάθε εποχή. Δεν θα απαντήσει η εποχή του Χριστού, ούτε κάποια εποχή, αλλά η κάθε εποχή. Η κάθε εποχή θέτει το ερώτημα του Κυρίου και πρέπει να απαντήσει. Και ο κάθε άνθρωπος πρέπει να απαντήσει, γιατί το θέμα της πίστεως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι προσωπικό. Η στάση που θα πάρω απέναντι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού θα καθορίσει τη σωτηρία μου ή όχι τη σωτηρία μου. Γι' αυτό το λόγο το ερώτημα τούτο του Κυρίου τίθεται στον καθέναν που έρχεται εις τον κόσμο αυτόν. Τι θα απαντήσω, ποια θα είναι τα σημάδια εκείνα που θα με βοηθήσουν για να απαντήσω. Βεβαίως ο Κύριος έδωκε πολλά τεκμήρια. Τρία είναι αμέγιστα. Είναι τα θαύματά του. Κανείς άλλος δεν έκανε θαύματα τόσα και τέτοια όσα ο Ιησούς. Είναι η διδασκαλία του. Ουδής ομίλησε και δίδαξε ως ο Κύριος. Οι μαρτυρίες είναι των ιδίων των συγχρόνων του, όταν για το πρώτο είπαν ότι ποτέ δεν ακούσαμε από αιώνος να κάνει κανείς έναν τυφλόν εκγενετής και να βλέπει, που να λείπουν οι βολβοί και να βλέπει. Για τη διδασκαλία του είπαν εκείνοι ακριβώς που πήγαν να τον συλλάβουν, ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Και το τρίτο στοιχείο είναι η αγιότητα του προσώπου του. Ουδής ετόλμησε μέσα στην ιστορία να θέσει αυτό το ερώτημα, το οποίο είναι σαν απάντηση πάντοτε επικίνδυνο κανείς να το θέσει, αλλά και αν δεν είναι εκείνο που είναι, συνιστά την παμεγίστην αλαζονία. Και το ερώτημα αυτό δεν έτεθει προς φίλους, αλλά προς εχθρούς. Τι σε ελέγχει με περί αμαρτίας? Ποιος μπορεί να με ελέγξει περί αμαρτίας? Ποιος τολμάει μέσα στην ιστορία και όποιος άγιος άνθρωπος να θέσει τούτο το ερώτημα? Μα κι αν το θέσει, εάν δεν είναι εκείνος που είναι, δηλαδή αυτός ο Θεός, ώστε να τεθεί όχι άλλα ζωνικά αλλά πραγματικά, τότε πράγματι σας το είπα ότι θα ήταν η μεγαλύτερη αλαζονία που θα μπορούσε να υποθεί από άνθρωπο. Μπορεί οι άνθρωποι να είπαν ότι είναι κοσμοκράτορες, μπορεί οι άνθρωποι να είπαν ότι είναι πάνσοφοι, μπορεί οι άνθρωποι να είπαν ότι είναι μεγάλοι ευεργέτε, να είπαν ότι αυτή είναι και κανείς άλλος ποτέ. Κανείς δεν είπε τι σε ελέγχει με περί αμαρτίας. Ουδέποτε κανείς. Αυτά τα τρία πελώρια τίθενται σαν τεκμήρια, σαν αποδείξεις που έρχονται να μου πούν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά όμως έρχεται και ένα τέταρτο στοιχείο, το οποίο πραγματικά θεμελιώνει και τεκμηριώνει του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ότι είναι ο Υιός του Θεού, είναι αυτός που περιέβαλε ανθρωπίνη φύση, ανθρωπίνη σάρκα, και ήλθε και εσκήνωσεν εν ημίν. Είναι η προφητεία. Μπορεί οι άνθρωποι πολλά να πετύχουν. Βέβαια στα τρία αυτά που σας είπα και στο ύψος που είναι ο Κύριος, ασφαλώς όχι. Αλλά η προφητεία είναι αναντίλεκτον γεγονός. Ουδής ποτέ μπορεί να υπεί ότι προσβάλλω την προφητεία, διότι όταν έχουμε την προφητεία να λέγει δια το πρόσωπο του Χριστού, όχι μία, πλήθος, όχι από έναν προφήτη, από πολλούς, όχι εις μίαν εποχή, αλλά σε πολλές εποχές, αιώνες ολοκλήρους, χιλιετηρίδες ολοκλήρους, και να έρχεται η κάθε μία να πληρούνται στον καιρό της, είναι καταπληκτικό. Και ποιος είναι αυτός ο καιρός? Ένας και μόνος, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ενώ οι προφητείες χρονικά έχουν ποικίλη ακτίνα, όμως όλες συναντώνται σε ένα κέντρο, σε ένα πρόσωπο. Και το πρόσωπο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Πέτρος: «Και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, ο το οποίο καλώς ποιείται προσέχοντες ως λίχνο φαίνοντι εν αυχμηρό τόπο, έως ου ημέρα διαυγάσει και φωσφόρος ανατύλει εν τες καρδίες ημών». Β' Πέτρους α 19. Δηλαδή ότι βεβαιότερον έχουμε των προφητικών λόγων, που καλά κάνετε και τον προσέχετε, και που είναι ένα λιχνάρι σε έναν αυχμηρόν και σκοτεινόν, κακοτράχαλο και σκοτεινό δρόμο. Γιατί πράγματι κινούμεθα μέσα στην ιστορία. Μη πει κανείς, βλέπω πολύ καλά, ω είναι σκότος, είναι σκότος, δεν βλέπεις τίποτα, βλέπεις αυτά που είναι γύρω σου. Τι άλλο βλέπεις? Βλέπεις την ιστορία πίσω, μπρος, τι βλέπεις? Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Είναι ένα μονοπάτι που περπατά και είναι σκοτεινό και αυχμηρό, κακοτράχαλο. Εκείνο που θα σε βοηθήσει να περπατήσεις χωρίς να σκοντάψεις και να μάθεις ποιος είναι αυτός, δεν είναι παρά το λιχνάρι της προφητείας. Τίποτε άλλο. Ο λίχνος της προφητείας. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ελάτε σας παρακαλώ, πάρα πολύ σύντομα, μέσα στα λίγα λεπτά ενός κυριακάτικου κηρύγματος λειτουργικού, να πούμε λίγα λόγια, να δούμε μέσα σε ένα γενικό διάγραμμα πώς εκκινήθησαν οι προφητείες δια το πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Και η πρώτη προφητεία που υπόθηκε ήταν μέσα στον Παράδεισο. Πόσο μακριά? Τόσο όσο ο Αδάμ και η Εύα από μας, ή από τότε που επληρώθη η προφητεία. Χιλιάδες χρόνια, χιλιάδες χρόνια. Εκείνο το τόσο σαφές, τόσο καταπληκτικό που τους ελέγχθη, ώστε να θεωρείται δια τη σαφήνεια αλλά και δια το υπέροχον του εξαγγέλματος ως πρωτευαγγέλιον. Λέγει Γένεσης 3,15. Όταν ο Θεός μιλάει στον διάβολον και στην γυναίκα, όχι στον Αδάμ, στην γυναίκα: «Έχθραν θύσω αναμέσων σου», του διαβόλου, του Όφεως, «και αναμέσων της γυναικός», της Εύας, «και αναμέσων του σπέρματός σου», στους πνευματικούς σου απογόνους, στα όργανά σου μέσα στην ιστορία, που το τελειότερο όργανό σου θα είναι ο Αντίχριστος, «και αναμέσων του σπέρματος αυτής», της γυναικός. Ποια γυναίκα? Τι σπέρμα έχει η γυναίκα? Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, και Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, και Ιακώβ γέννησε τους 12 πατριάρχες. Δεν γέννησε η Σάρα τον Ισαάκ, ούτε η Ρεβέκα τον Ιακώβ, αλλά ο Αβραάμ γέννησε. Ο Αβραάμ γεννά, η γυναίκα τίκτη. Συνεπώς, γιατί λέγει «και αναμέσων του σπέρματος αυτής» και δεν λέγει προς τον Αδάμ «αναμέσων του σπέρματος αυτού»? Εξάλλου ο Αδάμ προηγείται. Αυτός ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Τι βιάζεσαι κυρά μου να πάρεις αντίδωρο? Τι βιάζεσαι κυρά μου να κοινωνήσεις? Στη σειρά σου θα πας, δεύτερη θα έρθεις. Πρώτα ο άνδρας θα έρθει, μετά η γυναίκα. Πρώτα επλάστη», λέει ο Αδάμ, «και μετά η Εύα». Και αν αυτά μεν μπορούσαμε να τα πούμε μέσα στην ιστορία, και έστω και αν εξαγγέλλουμε προγράμματα ισότητος φίλων και τα λοιπά και τα λοιπά, πέστε μου σας παρακαλώ, στην ανατολή του ανθρωπίνου γένους, στην ανατολή του ανθρωπίνου γένους θα μπορούσε να στραφεί ο Θεός προς την Εύα και όχι προς τον Αδάμ, τον γενάρχη. Και όμως στρέφεται στην γυναίκα. Γιατί? Διότι εκείνος που θα γεννάτο θα είτο εκ παρθένου άνευ σπέρματος ανδρός. Τι καταπληκτικό. Και αυτό σου τηρήσει κεφαλήν, θα σου συντρίψει το κεφάλι. Συ δε τηρήσεις αυτού πτέρναν, συ όμως μόνο τη φτέρνα θα του δαγκώσεις, θα του χτυπήσεις, θα του πληγώσεις. Δηλαδή το δικό σου χτύπημα σε εκείνον είναι τυποτένιο. Το δικό του χτύπημα σε σένα είναι θανάσιμον, γιατί θα σου συντρίψει την κεφαλή. Πράγματι ο διάβολος ανέβασε τον Ιησούν στον Σταυρόν, αλλά ήταν χτύπημα φτέρνας, δηλαδή αναισθήθη ο Χριστός. Αλλά η συντριβή του διαβόλου κάτω από το Σταυρό του Χριστού ήταν συντριβή θανάσιμος. Πρωτευαγγέλιο αυτό. Υπόθηκε μέσα στον παράδεισο του Θεού, στους πρωτοπλάστους. Το πρώτο χαρούμενο μήνυμα, το πρώτο μήνυμα μέσα σε εκείνο το θλιβερό δειλινό της καταδίκης των ανθρώπων, ότι θα πεθάνουν. Και έρχεται κατόπιν η προσδοκία των εθνών. Από αυτό το πρωτευαγγέλιο που μετεδόθη σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους, σκόρπισαν σε όλα τα σημεία της γης, διατήρησαν αυτό το πρωτευαγγέλιο, βέβαια επειδή απεμακρύνθησαν από τον αληθινό Θεό, γεμάτο ίσως με περιβλήματα μυθικά. Αλλά όμως ο πυρήνας ήταν πάντοτε ο αληθινός. Ο μύθος του Εσχύλου για τον Προμηθέα, παλιός είναι ο μύθος του Προμηθέως, αλλά ο Εσχύλος τον πήρε και τον έκανε θεατρική σκηνή, τον έκανε θέατρο και έβαλε όλη την προφητική του δύναμη. Ποιος ο Εσχύλος? Ναι, είναι προφήτης των εθνών, όπως και ο Όμηρος είναι προφήτης των εθνών και ο Παύλος είναι, συγγνώμη, ο Πλάτων είναι προφήτης εθνικός. Έβαλε όλη τη δύναμη που του δώσε το Πνεύμα του Άγιον, όσοι μπορούσε να έχει ένας εθνικός, στοιχεία που καταπλήσουν στον Προμηθέα δεσμότη. Να διαβάσει κανείς εκεί, δεν υπάρχει χρόνος για να σας έλεγα πόσα λέγει εκεί ο Προμηθεύς εις την Υιό που ήρθε να τον παρηγορήσει και της είπε ότι από σένα την παρθένω με την επέμβαση του Διός, του Θεού δηλαδή, θα γεννηθεί Υιός και θα έρθει. Αφού κατέβηκε εις αυτά τα ανήλια βάθη του Άδου, ο θάνατος του Χριστού, να έρθει να με ξεκαρφώσει από τον βράχον του Καυκάσου. Δηλαδή να με ελευθερώσει εμένα τον άνθρωπο από την αμαρτία. Καταπληκτικό. Συνεπώς προσδοκία των εθνών. Και λέει ο Ιακώβ στο γιο του τον Ιούδα, παιδί μου Ιούδα, να είσαι ευλογημένος, από σένα θα έρθει αυτός ο Μεσσίας. Και αυτός προσδοκία εθνών. Γένεσης 49,10. 2000 χρόνια προ Χριστού. Αλλά και ο τόπος έχει προφητευθεί. Ο Μιχαίας στο 5ο κεφάλαιο, στο πρώτο του χωρίο, και που μας επαναλαμβάνει ο Ματθαίος στο δεύτερο του κεφάλαιο στο στίχο 6, λέγει: και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δηλαδή της περιοχής που κατοικεί φυλή του Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή, δεν είσαι καθόλου τυποτένια, δεν είσαι ένα χωριουδάκι. Εν της ηγεμόσιν Ιούδα εξού γαρ εξελεύσεται ηγούμενος, από σένα θα βγει αρχηγός ως της ποιμανή των λαών μου τον Ισραήλ. Έρχεται όμως και ο τρόπος να μας υποθεί προφητικά. Όχι μόνο ο τόπος, αλλά και ο τρόπος. Και λέγει ο Ισαΐας 800 χρόνια προ Χριστού, ιδού. Να, αυτό το ιδού πάντοτε προβάλλεται όταν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ιδού η Παρθένος εγγαστρεί 6. Η Παρθένος θα εγκυμονήσει. Δεν λέγει η γυναίκα θα εγκυμονήσει, η Παρθένος θα εγκυμονήσει. Και τέξεται Υιόν και θα γεννήσει Υιόν και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Εμμανουήλ είναι προφητικό όνομα. δεν είναι όνομα Κύριον, είναι προφητικών, που θα πει αυτός που θα γεννηθεί μαζί μας ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός, μαζί μας ο Θεός. Γιατί μαζί μας πως? Το ότι της ανθρώπης ήταν εστράφη, που θα πει πια ιστορικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ήρθε να συναναστραφεί αυτούς τους ανθρώπους, ή στα ίδια ήλθε στα σπίτια μας, στη γη μας επάνω, ή στα ίδια ήλθε και εσκήνωσεν εν ημίν. Αυτός λοιπόν είναι ο Εμμανουήλ, ο μεθυμών ο Θεός, ο μαζί μας ο Θεός. Αλλά και ο χρόνος επροφητεύθη, ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος. Είναι οι περίφημες 70 εβδομάδες του Δανιήλ. Και όταν φτάνει στις 69 εβδομάδες, που είναι κάθε εβδομάδα 7 χρόνια, εκεί για την 7η εβδομάδα, την 70η εβδομάδα, κάνει μία ωραία, έτσι, δεδαλώδη τοποθέτηση. Την κόβει στη μέση. Την κόβει στη μέση, γιατί είναι πολύπλοκη. Να μην πει κανένας ότι έριξε ζάρια, αν είναι δυνατόν ποτέ, να μπορεί να προφητεύσει ο Δανιήλ 490 χρόνια μετά από αυτόν τι θα εγίνετο, και ότι ακριβώς τότε θα έρχεται ο Χριστός. Κόβει λοιπόν την εβδομάδα, την 7η, τα 7 χρόνια, στη μέση. Και λέγει εκεί κάτι λεπτομέρειες καταπληκτικές, αλλά και κάτι άλλο. Από πότε θα άρχισαν αυτές οι εβδομάδες? Όχι από τον Δανιήλ, αλλά όταν επέστρεφαν πίσω οι εκμάλωτοι Εβραίοι και θα έκτιζαν το ναό, από τη στιγμή που θα γίνεται η πρώτη θυσία, από τότε θα ήρχιζε και το μέτρημα του χρόνου. Θέλετε απόδειξη? Όταν οι μάγοι έφτασαν στα Ιεροσόλυμα και ο Ηρώδης δεν ήταν Εβραίος, ήταν Ιδουμαίος, ήταν επιβίτορ του θρόνου του Δαβίδ. Γι' αυτό ζήτησε να ξεκάνει τον Κύριον, γιατί σκέφτηκε ότι ως επιβίτορ δεν θα μπορούσε να μείνει, διότι θα έχανε τον θρόνο του. Και τι του είπαν οι γραμματείς και οι άρχοντες του λαού? Πού ο Χριστός γεννάται, ο Μεσσίας? Είπαν, γεννιέται στη Βηθλεέμ. Ήξεραν και τον χρόνο και τον τόπον, η νομική της εποχής. Θα μου πείτε βέβαια, γιατί δεν πήγαν και αυτοί μαζί με τους μάγους? Αγαπητοί μου, δεν είναι η ικανοποίηση της διαρρείας, αλλά είναι η καθαρότητα της καρδίας. Μπορείς να ξέρεις πολλά, άμα δεν έχεις καθαρή καρδιά, τότε τίποτα δεν κάνεις. Αλλά και τα πάθη του ακόμη επροφητεύθησαν. Ο Ισαΐας στο 53 κεφαλαιό του λέγει τα εξής, χωρίς να σας αναλύσω. Και είδομεν αυτόν, και ουκ είχεν είδος ουδέ κάλος, τον κοιτάξαμε και δεν είχε, λέγει, μορφή και ομορφιά. Αλλά το είδος αυτού, του προσώπου του δηλαδή, τα χαρακτηριστικά του, άτιμον και εκλείπων, δηλαδή χωρίς τιμή, και άνθρωπος που πήγαινε να πεθάνει, εκλείπων κάλος, εκλείπων είδος. Ούτως τα σαμαρτίας ημών φέρει, και περί ημών οδυνάται, για μας πονάει. Ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη, και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, σαν το αρνί μπροστά στα χέρια του ποιμένος που το κουρεύει και δεν μιλάει το πρόβατο. Ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Έτσι τον σφάζουν επάνω εις των σταυρών, τον καρφώνουν, και δεν ανοίγει το στόμα του να βρίσει και να διαμαρτυρηθεί. Εκείνος ο περίφημος 21 ψαλμός του Δαβίδ, που από προσώπου του Χριστού 1000 χρόνια προ Χριστού, από προσώπου Χριστού ο Δαβίδ, γιατί είναι τύπος Χριστού, λέγει ο Δαβίδ, όριξαν χείρες μου και πόδας μου. Ο Δαβίδ πέθανε βασιλεύς, και βασιλικότατα πέθανε, και βασιλικότατα ετάφη. Και λέγει όριξαν, έσκαψαν. Ακούστε το ρήμα, όριξαν. Δεν λέει με έσφαξαν, όριξαν, τρύπησαν. Όπως ακριβώς γίνεται το τρύπημα της γης για να κάνουμε ένα όριγμα, ένα πηγάδι. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου. Ακόμα δείχνει και με ποιο τρόπο θα πέθανε ο Μεσσίας, με το τρύπημα χεριών και ποδαριών. Καταπληκτικό. Πέστε μου σας παρακαλώ, όλα αυτά, όλα αυτά δεν έρχονται να πούν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Γι' αυτό και οι Ευαγγελιστές όταν γράφουν τα Ευαγγελιά τους θυμώνται τους προφήτες και λέγουν, σταματούν κάθε στιγμή για να πούν, είναι γραμμένο αυτό, είναι γραμμένο εκείνο, είναι γραμμένο εκείνο. Και η Εκκλησία του Χριστού προφητεύθηκε, και η Ανάστασή Του, και η εξάπλωση της Εκκλησίας, και η ανάληψή Του, και η Δευτέρα Του Παρουσία προφητεύθηκε από τον Δανείλ, και η Δευτέρα Του Παρουσία. Ακούστε αγαπητοί, ακούστε, λέει ο Πασκάλ, μέχρι τώρα έχουν πληρωθεί οι 9 προφητείες από τις 10. Μένει μόνο μία, η Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Αφού λοιπόν πληρώθησαν οι 9, γιατί δεν θα πληρωθεί και η 10η? Μένει μόνο μία, η Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Ο ερχομός, ο ξανά ερχομός του Χριστού εν δόξη, για να κρίνει, όχι να σώσει, να κρίνει τους ανθρώπους. Έτσι αγαπητοί μου, αυτό είναι, αυτή είναι η απάντηση που θα δώσουμε στο ερώτημα του ιδίου του Κυρίου. Τι να με λέγουν οι άνθρωποι, είναι τον Υιόν του ανθρώπου? Θα απαντούσαμε, είναι ο Υιός του Θεού. Είναι ο περιβαλλον την ιδία του δημιουργία, και ήλθε για να μας μιλήσει με την ίδια μας τη φύση. Και ήρθε για, δεν ήρθε για να μας μιλήσει, ήρθε για να αναδείξει την ανθρωπίνη μας φύση, να την ανεβάσει εκεί που είναι εκείνος. Γιατί δεν εμποδίζει το Θεό να μιλήσει αν θέλει να μιλήσει. Μίλησε και με τους προφήτες, θα μπορούσε μια φωνή να ακουστεί από τον ουρανό. Δεν μιλάει έτσι ο Θεός, δεν θέλει, δεν είναι, δεν είναι το κύριο θέμα εκεί. Ήρθε για να γίνει όμοιος με μας, για να γίνουμε εμείς όμοιον εκείνον. Κατέβηκε εκείνος για να ανεβούμε εμείς. Έγινε άνθρωπος εκείνος για να γίνουμε θεοί εμείς. Ανθρωποποιήθηκε για να θεοποιηθούμε. Και εκείνος ήταν και είναι πάντα μακάριος, και μας καθιστά και εμάς πάντοτε εις τους αιώνας των αιώνων μακαρίους. Τόσο μεγάλα θέματα αυτά. Ποιος είναι λοιπόν ο Ιησούς? Ο Ιησούς της ιστορίας είναι ο Υιός του Θεού, ο Άναρχος. Αυτός που είναι έξω από το χώρο, έξω από το χρόνο. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Είναι ο Σωτήρας μας, είναι ο Κυριός μας και ο Θεός μας. Η απόδειξη, συγγνώμη, η προφητεία είναι η πιο ισχυρή απόδειξη. Γι' αυτό πρέπει να μελετούμε τις γραφές και τους προφήτες και τις προφητείες. Μερικοί άνθρωποι ψάχνουν να βρουν αν θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος ή όχι, ή πολυπραγμονούν περί το τέλος, πόσο μακριά μπορεί να είναι ή κοντά. Γιατί αδελφοί μου, δεν κάνουμε αυτό που κάνανε οι μεγάλοι Άγιοι? Ψάχναν στη γραφή να βεβαιωθούν για το πρόσωπο του Χριστού. Και από τη στιγμή που βεβαιώνομαι ποιος είναι ο Χριστός, τα αφήνω όλα στα χέρια του Θεού να πληρωθούν, να πραγματοθούν. Εγώ αναπαύομαι, ειρηνεύω, γιατί ξέρω ποιος είναι ο Χριστός. Αυτό κάναν και οι δύο μαθητές του Χριστού, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ. Αυτοί οι δύο φίλοι ψάχναν να βρουν το πρόσωπο του Μεσσίου, τα χαρακτηριστικά του στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Και όταν τον βρήκαν, ιστορικά πια τον βρήκαν, τον Ιησούν, τότε τρέχει ο Φίλιππος και λέγει στον Ναθαναήλ, «Ον έγραψε Μωυσής και οι προφήτε, για εκείνον που έγραψε ο Μωυσής και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ, τον βρήκαμε, τον έχουμε εδώ». Και έγιναν μαθητέ του, και έγιναν οι δικοί του, έγιναν οι αποστολοί του. Γιατί πριν βρουν τον ιστορικό Ιησούν, είχαν βρει των προφητικών Ιησούν. Γι' αυτό η προφητεία είναι ισχυρότατο τεκμήριο για να μας δείξει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ας μελετούμε λοιπόν κι εμείς, αγαπητοί μου, την Αγία Γραφή, ώστε όταν θα γιορτάζουμε, αλλά γιατί μια φορά το χρόνο, κάθε μέρα και κάθε στιγμή, να λέμε «Ευρήκαμε τον Ιησούν, τον Υιόν του Θεού».